Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе республиканың 65 территориаль сайлау комиссиясе рәисләре һәм секретарьларына белем бирү семинары үткәрде. Шулай итеп, Татарстан сайлау системасының кадрлар составын әзерләү буенча масштаблы программасы башланып китте. Сайлау системасының кадрлар составына 22 меңгә якын кеше керә. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, төп бурыч республика сайлау системасының үтә күренмәлелеген һәм ачыклыгын тәэмин итү. Сайлау системасының цифрлы сервислары җыелмасы киңәйтелә. Сайлау процессларында катнашучы кешеләрнең ачыклыгына, профессиональлегенә карата таләпләр арта. Укыту программасы елдан-ел масштаблырак була бара, диде Кондратьев. Белем бирү программасы кандидатларны теркәүдән башлап тавышларны санауга кадәр булган этапларны үз эченә ала. Озакламый округ семинарлары, селектор киңәшмәләре һәм лекцияләр онлайн форматта, шулай ук Татарстан сайлаучысы мобиль кушымтасы платформасында да узачак. 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатларын сайлаулар бердән тавыш бирү көнендә 2021 елның 19 сентябрендә узарга тиеш. Россия Федерациясе Дәүләт хезмәтләре бердән порталында COVID-19-дан вакцинация узу турында электрон сертификат алу процессы автоматлаштырылган. Вакцинацияның икенче этабын узган һәм бердән идентификация һәм аутентификация системасында расланган хисап язмасы булган барлык вакцинацияләнгән кулланучыларның сертификаты автомат рәвештә портал хәбәрнәмәләре тасмасында чагылдырылачак һәм шәхси кабинетта сакланачак. Әлеге сертификатны вакцинация узганнан соң үзләренең хисап язмасын сагын кулланучылар да автомат рәвештә алачаклар. Якын арада вакцинация турында сертификатларны рус телендә генә түгел, инглиз телендә дә автомат рәвештә алу мөмкин булачак. Кирәк булганда сертификатны дәүләт хезмәте кушымтасы аша турыдан-туры мобиль җайланмалардан QR-код ярдәмендә күрсәтергә мөмкин булачак. Исегезгә төшерәбез, икенче прививкадан соң Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта автомат рәвештә электрон сертификат барлыкка килә. Республика халкы вакцинациягә Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталы аша. Шулай ук 122 телефон номеры һәм вакцина профилактиканы гамәлгә ашыручы медицина оешмаларының кол үзәкләре аша языла ала. 26 мартта Казан бөтен Россия халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көненә кушылачак. Санитар-эпидемиологик хәлне исәпкә алып, консультация читтән торып оештырылачак. Казанда юридик ярдәмле сәгать 9-дан 5-нче яртыга кадәр 201-16-00 һәм 238-10-00 телефон номерлары буенча алырга мөмкин. Шулай ук WhatsApp мессенджерларында 8-987-205-00-63. Телефон номерларын кабатлап әйтәм: 201-16-00, 238-10-00. Шулай ук WhatsApp: 8-987-205-00-63. Бүген Татарстан Иҗтимагый палатасында жердән файдалану өлкәсендә коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итү булачак. Кабул итүгә 8-800-350-44-72 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-800-350-44-72. 2021 елдан Татарстанның социаль хезмәтләре үз эшендә өлкән яшьтәге кешеләргә ярдәм күрсәтү буенча яңа хезмәтне гамәлгә кертәчәк. Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы урынбасары Юлия Абдриева Бердәм Россия партиясенең төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсе Instagram аккаунтындагы туры эфир вакытында шул хакта хәбәр итте. 2021 елда без бушлай социаль пакет дигән яңа юнәлеш кертәбез. Анда өлкән яшьтәге кешене карау, тәрбияләүгә юнәлдерелгән хезмәтләр урын алачак. Моңа ризык әзерләү, ашату, санитар-гигиена хезмәтләре, хәрәкәтләнергә ярдәм итү, саф һавага алып чыгу, душта яки мунчада юындыру керә. Өлкән яшьтәге кешеләргә бушлай хезмәт күрсәтү вакыты атнасына 7-28 сәгать тәшкил итәчәк, диде ул. Спикер билгеләп үткәнчә, 2021 елда система республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә дә кертелә. Социаль хезмәтләр 6 меңгә якын кешене клашлар дип көтелә. Хәзергә вакытта тәрбиягә яки шит кешеләрнең даими ярдәменә мохтаҗ затларны ачыклау бурычы тора. Һава торышы турында. Бүген 24 март, чәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз. Көньяк-көнбатыштан юнәлеше төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы 0-3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.